Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan taas ihastuttavan vieraan kanssa. Täällä on matkailuyrittäjä, hotellin pyörittäjä, sienestäjä, puhuja, kirjoittaja. Melkein tekisi mielessä no eläkeläismalli, mutta kuulin, että ei ole ihan vielä eläkeläinen kuitenkaan. Eli malli, TV-esiintyjä, punkaharjulainen Saimi Hoijer. Tervetuloa.
Mikä litania, Tuija, kiitos.
Kaikki ne piti paikkaansa, eikö?
No kyllä ne piti, noin piti kyllä paikkaansa, joo.
Ja eikö näin, että mä jotenkin ajattelin, että sä oot aivan totaalisesti eläkeläinen näistä mallin hommista, mutta kyllä niitä silloin tällöin aina vielä joku juttu siellä on.
Kyllä niitä tupsattelee, ja mä olin itse asiassa tuossa Italiassakin tänä keväänä tekemässä yhtä juttua, josta kuuluu sitten myöhemmin.
Okei.
Että kyllä mä vielä jotain teen näillä vanhoilla päivillä.
Nämä on näitä salaperäisiä juttuja aina. Hei tuota, sulla on käheä ääni normaalistikin, mutta nyt on...
Nyt on kyllä näin käheä.
Seksi voisi.
Nyt on hurja ääni, mutta allergia on jysähtänyt päälle. Ja kun tuli Punkaharjulta puhtaasta ilmasta, niin sitten tuli tänne vähän pölyisempään ilman Etelä-Suomeen, niin näin siinä käy.
Vaikuttaako se heti tuolla tapaa?
No kyllä se vaikuttaa. Mulle, kun mä oon tottunut olemaan siellä niin puhtaassa. Mutta kyllä tässä on siis ihan siitä pölyallergiaakin mukana.
No niin, sitten ei muuta kuin teetä kehiin ja paljon vettä, että kestetään tämä tunti. Ja mielellään tietysti vielä senkin jälkeen. Mutta Saimi, sä oot Metsähallituksen kansallispuistokummi. Sitten sä oot lisäksi Sieni-ihmiset ry:n perustajajäsen. Ja siis, en mä tiedä, eikö voisi sanoa, että sä oot mehtäläinen? Se on niin kuin kohteliaisuus tässä yhteydessä.
No se on suuri kohteliaisuus ja mulla on todella suuri kunnia ollut olla jo 6,5 vuotta tosiaan Metsähallituksen kansallispuistokummina. Houkutella suomalaisia metsään, juurikin sinne metsään tuu. Se on ollut aivan ihanaa työtä ja kysyinkin nyt sieltä Metsähallituksen puolelta viime viikolla, että milloin tämmöinen pesti niin kuin loppuu, että mä en halua, että loppuisi koskaan, niin nyt mulle kerrottiin, että tämä on loppuelämän pesti.
Mahtavaa, onneksi olkoon.
Kiitoksia.
Siitä. Aika harvat paikat on nykyään nimittäin enää ikään kuin jatkuvia, niin aina kaikella on joku määräaika, mutta tämä jatkuu loputtomiin.
Tämä jatkuu.
Oliko se semmoinen landepaukku Sienestä ja Saimi, niin oliko se sussa jo silloin mallivuosina, kun tallailit Pariisin katuja nuorena tyttönä?
Voi hyvänen aika sentään. Se on ollut mulla ihan pienestä tytöstä asti. Et meillä on ollut mökki siellä Punkaharjulla mun syntymästä asti. Ja siellä mun isoäiti ja äiti itse asiassa opetti mua sienestämään. Ja sitten se mun sienestysharrastus vähän siitä vielä tuli syvemmäksi, voi sanoa, vuosien varrella. Et mä rupesin itse tutkimaan tosi paljon sieniä. Ja sitten tapasin ystäväni Petri Salmelan, kun olin 19-vuotias, ja Petrin kanssa alettiin sitten yhdessä tutkia sieniä ja sienestää. Ja kaikki paitsi sienestyshän on turhaa elämässä loppujen lopuksi.
Sillä ohjella pääsee aika pitkälle.
Joo, mutta luontosuhde mulla alkoi silloin pienenä juurikin siellä Punkaharjun vaarankylässä. Ja mä oon siitä varmasti eniten kiitollinen mun vanhemmille, että mulla se luontosuhde luotiin jo siellä pienenä tyttönä.
Sä oot asunut tosi pitkään ulkomailla, 10 vuotta. Joo. Italiassa, Tokiossa, Pariisissa, vaikka missä. Ja sä oot kuulemma kaivannut nimenomaan sitä Punkaharjua ja niitä maisemia siellä. Niin millaisia juttuja ne oli, mitä sä mietit kaihosasti?
No
muuta
sitä,
kuin sienet.
Mutta se höyryävä sammal syysaamuna, se raitis ilma. Se hetki, kun sä oot soutuveneessä keskellä peilityyntä puruvettä, jossa on 8 metrin näkyvyys sinne pohjaan vieläkin. Ja sä otat kousikalla vettä siitä ja hörppäät siitä suoraan järvestä. Ne on semmoisia hetkiä, mitkä on ainutlaatuisia. Ja niistä mä tahdon aina puhua. Ne on meillä suomalaisilla on niin mielettömiä juttuja. Meillä on joka miehen oikeudet, mistä mä lopetan paasaamista koskaan. Kun menee, no otetaan nyt esimerkiksi marjan tai sienen, monessa muussa maassa siitä joutuu maksamaan. Niin meidän pitäisi suomalaisten ymmärtää se, että kuinka onnekkaita me ollaan näiden jokamiehen oikeuksien kanssa.
Kuka tahansa voi mennä tuonne ja poimia mustikoita ja puolukoita ihan sormet sinisenä.
Ja herkkutatteet, kun italialaiset tulee Suomeen, niin nehän on ihan, että ei ole totta. Onko tämä totta? Kyllä se on totta. Sä voit mennä.
Keksit sä hei siellä ulkomailla ollessasi mitään sellaista ikään kuin korvaavaa, kun sieltä ei kuitenkaan Punkaharjulle ihan tosta noin vaan palata sunnuntaaamuna sienestämään ja mehtäilemään, niin etit sä Pariisissa jotain maalaismaisemia tai oliks mitään, millä sitä pystyi korvaamaan?
No kyllä mä lähdin aina kaupungista, niin kuin voisi sanoa, niin kuin maaseudulla, että sit kun oli ystäviä, joilla oli jotain paikkoja keskusta ulkopuolella, niin sitten lähdettiin. Kyllä mä yritin siellä Bourg-de-Boulognen kulmilla asuin yhdessä vaiheessa, kävelin siellä puistossa, mutta sulin välillä silmän ja hengitin syvään ja ajattelin, että nyt mä oon Punkaharjulla. Ja sitten kun oli hengittänyt, niin rykäs perää, että eikä sitä linnua häntä nyt sitä kuikahuutoa sieltä taustalta kuulunut. Että kyllä mä yritin lieventää sitä ikävää, niin muistan New Yorkissa vielä itse asiassa vuokrasin soutuveneen Tekojärvellä, se oli jo melkoisen säälittävä.
Se on vähän epätoivon rajoilla.
Mutta onneksi en hörpännyt sillä kousikalla siitä, muuten olisi ollut sairaalassa.
Aika hurjaa. Ollaanko me sun mielestä vieraannuttu luonnosta? Mitä sä ajattelet nyt, kun itse asut ihan totaalisen maalla?
Joo, kyllä. Onhan sitä vieraantumista tapahtunut, mutta mun mielestä tällä hetkellä on tosi hyvä hetki käynnissä. Luontoilu on in ja pop tällä hetkellä. Ja nuoria, mäkin yritän, käyn paljon kouluissa puhumassa, niin yritän saada nuoria juurikin sinne metsään. Mutta onhan ne huolestuttavia. Mä kuulin tuossa pari vuotta sitten semmoisen tarinan, että kun espoolaisopettaja oli vienyt oppilaita metsään ja oli ihmetellyt sitten, kun takaa kuuluu tömps, 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 niin nämä lapset kaatuli siellä niin juurakoihin, kun oli tottunut kävelemään asfaltilla. Että sehän on kyllä huolestuttavaa, täytyy sanoa.
Aika hurjalta kuulostaa. Sä oot Saimi myöskin mukana marttojen toiminnassa.
Kyllä.
Mitä se oikein tarkoittaa? Siis minkälainen Martta Saimi Hoijer oikein on?
No siis mähän ajauduin marttoihin sen takia, että me etittiin Petrin kanssa kovasti niin kuin jotain sieniohjeita tai jotain muita ruokaohjeita tai näin, niin mä ajauduin sitä kautta sinne, että mä aina päädyin marttojen sivuille. Ja mä arvostan marttojen työtä todella paljon. Nyt saisi tulla paljon nuoria marttoja. Se on hyvä, että siellä on nyt niin kuin siinä keulakuvana Marianne Heikkilä, joka on freesi nuori ihminen. Nyt Marianne, älä niinkä nuori. Kyllä sä oot Marianne nuori. Niin, joka on saanut innostettua tähän marttailuun. Että martat jakaa niin paljon semmoista tietoa, mikä pitäisi siirtyä sukupolvelta toiselle. Se on se malli, mitä meidän pitäisi täällä elää. Että se tieto, historia, kaikki tämmöiset asiat ei menisi hautaan niiden vanhojen ihmisten kanssa.
Niin kuin jotenkin kato, ajattelee heti, että kun martoista puhutaan, että he on mummeleita, niin siksi
ei,
mäkin yllätyin.
Nyt on tosi paljon nuoria marttoja. Tämä on vähän niin kuin luontoilu, niin tämä on nyt in.
Okei,
tämä marttailu.
Trendikästä.
Joo.
Tämä on jotenkin aika ihastuttava kombo, kun miettii sua, kun sä oot kuitenkin huippumalli, joka on tuolla niin kuin catwalkeilla esitellyt kaiken maailman upeita luomuksia. Ja sit sä oot kuitenkin niin kuin kotosuomalainen, tommonen niin kuin metässä möyryävä mehtäläinen. Niin miten jos sä mietit sitä toisinpäin, että miten nämä, miten tämä niin kuin huippumalli Saimin puoli, niin miten se vielä näkyy tuolla Punkaharjulla hotellia pyörittäessä?
Se näkyy sillä, että mä ajan jeppiä korkkareissa. Ja sitten se näkyy sillä, että mä käyn kampaajalla ja kasvohoidoissa Helsingissä. Ja sitten oon mä vähän turhamainen tietyissä asioissa olen. Mä tykkään, musta se on muiden ihmisten kunnioitusta, että laittautuu. Ja ei tarvitse laittautua mitenkään överisti, mutta laittautuu silleen, että on kivan näköinen. Ja se on ilo kaikille muille ja ilo itselle. Siinä se näkyy.
Yle Puheessa. Puija Pehkonen.
Sitten täällä on myöskin Hoijerin Saimi tarinoimassa. Ja Saimi, sun isä on antanut sulle pienenä tämmöisen elämän ohjeen, että hämmennyt pienistä ihmeistä. Niin mitä se on sulle sun elämässä oikein tarkoittanut?
Se on tarkoittanut sitä, että pitää välillä pysähtyä. Sen ihminen ei tarvitse olla edes herneen kokoinen, se voi olla myös näkymätön. Mutta että ihminen hämmentyy joka päivä. Yleensä mulle ne on niitä luonnon ihmeitä, mutta ne voi ne ihmeet olla jotain muita. Ne voi olla toisessa ihmisessä se ihme tai jossain paikassa ja rakennuksessa. Se tarkoittaa mulle sitä myös, että avaa aistit. Et tiedostaa ne omat aistinsa. Me kuljetaan sellaisessa putkessa kaikki, suurin osa ihmisistä. Ja mietitään vaan työ, koti, kauppa, sitä kolmiota. Ja unohdetaan, että me haistetaan, maistetaan, nähdään, tunnetaan iholla.
Sitä se mulle sometetaan.
Että se, että ihminen avaisi silmänsä ja nenänsä.
Sä sanoit tuossa jo aiemmin tai vähän muistelit noita sun lapsuuden aikoja Punkaharjun mökillä ja sullahan on siis näyttelijä vanhemmat, Soila Komi ja Jyrki Nousiainen, niin miten, kun aina jälkikäteen on helpompi jotenkin arvioida asioita ja nähdä itsessään niitä omia ehkä kammoksumia piirteitä vanhemmissa, niin miten sun äiti ja iskä sua kasvatti?
No, mulla oli aika tiukka kasvatus. Yleensä taiteilijaperheessä ei ehkä ole niin tiukka kasvatus, mutta he antoi myös mulle paljon vapauksia valita elämässäni. Ja tuki mua niissä asioissa, mitä mä halusin tehdä. Ja sitten taas, jos esimerkiksi joku harrastus oli semmoinen, josta mä en tykännyt, niin hän sanoi, että lopeta se harrastus. Se ei ole sua varten. Että sitten loi paljon uskoa muuhun, että sieltä varmaan periytyi se mun niin kuin hyvä itsetunto elämässä, että kyllä mä pärjään.
Sä oot sanonut myös, että sun iskä on ollut sun paras ystävä, niin miten ihmeessä te ootte siinä onnistunut? Koska siis kun miettii vaikkapa nyt teinivuosia, jotka ei aina niin kauhean helppoja ole, niin siinä aika usein kuitenkin jotenkin vieraantuu omista vanhemmistaan. Miten te siinä niin kuin onnistuitte jotenkin pitämään sen?
Kyllä me ollaan onnistuttu. Nytkin se istuu tuolla kahvilassa tuolla alakerrassa. Että se
ai kauhean oottamassa.
Eikä, kun me käydään sitten kahvilla tai syömässä tai jotain yhdessä. Hän on mun ystävä, mutta hän on varmasti mun tiukin mentori ollut myös kaikessa, mitä mä oon elämässäni tehnyt. Ja on kannustanut mun äiti ja isä molemmat mua koko mun myös työelämän ajan. Ja sitten välillä kyllä sanoneet, että jos joku ei suju, niin kyllä sieltä tulee kova kommentti sitten. Vieläkin ja herätelleet mua sellaisissa tilanteissa, jos on tarvittu sitä herättelyä.
Soitatko edelleen iskälle tai äitille ja kysyt neuvoja?
Joo, kyllä. Mun päivät alkaa sillä, että isä soittaa.
Edelleen.
Edelleen.
Oi ei kuinka liikuttavaa. Mm. Saimi, jos vielä mietitään sun menneisyyttä ja sun nuoruusaika. Ethän sä nyt mikä ikäloppu siis on vielä. Tää nyt kuulostaa siltä, mutta siis jos puhutaan sun niin kuin nuoruusvuosista, niin sun mallin ura, se lähti Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, unkari- ja italian kielen opintojen aikana, kun sä menit vaihto-oppilaaksi Firenzeen.
Joo, Firenzen yliopistoon. Opiskelemaan itse asiassa silloin niin kirjallisuutta, latinaa ja teatteritiedettä.
Ja sitten joku valokuvaaja löyssut sieltä jostain, niin olitko sä haaveillut tällaisista asioista? Oliko mallinura sulle jotenkin sellainen?
Ei totta vieköön. Mä olin sen mustiin pukeutunut, päänsä siiliksi ajanut runo tyttö, jonka piti tiivistää koko maailma yhteen lauseeseen. Ja mallin urahan olisi ollut niin kuin tuho sille vähän hiukkasen ehkä tekotaiteelliselle tytölle. Eli mun uskottavuus olisi mennyt näiden mun NS-kirjailijaystävieni seurassa sitten. Eli ei ollut koskaan mun haave, mutta mulla on ollut aina suuri estetiikan kaipuu. Ja nyt itse asiassa mä löysin vanhan kuvan Oriveden opiston ajoilta, jonne mä menin sitten Sibelius-lukion jälkeen. Siinä oli kuva siitä seinästä, mitä kuvia siellä oli. Niin siellä oli malli Kristen McMenamin kuva. Ja siellä oli jo Vogueista niin kuin leikattuja sivuja. Ja sitten siellä oli paljon Jorma Uotisen ja Sami Saikkosen tanssikuvia. Että joku semmoinen estetiikana tämmöisen kaipuu mulla kuitenkin oli kauniiden asioiden.
No miten sä sitten, miten sä niinku sen asian ikään kuin itsellesi perustelit, että sä kuitenkin lähit mallimaailmaan ja ikään kuin tähän ei niin kovin taiteelliseen tuolta näkökulmalta?
No en olisi lähtenyt, ellei olisi Igor Honkasta. Eli niin Igor niihin aikoihin entisöi Gobelineja Palazzo Pitissä Italiassa, Firenzessä. Ja Igor sitten sanoi, että sinä lähdet, että on kokemus ja jos sitten ei tule mitään, niin palaat sitten tänne. Niin siinä kävi sitten, että en mä sitten oikein palannut hakemaan tavarat, että Igor mut sinne junaan tuuppas. Muuten ei olisi koskaan tapahtunut mitään.
Osasit sä olla niistä ajoista silloin ylpeä ja tekemisistä?
Silloin malliaikana? Osasin ja osaan edelleen. Se oli mahtavaa aikaa, että päivääkään vaihtaisi pois. Musta on ollut tosi jännä täällä Suomessa, kun välillä niin kun eri alojen ihmiset sanoo, että ei puhu tästä malliajastaan mitään, kun se vie vähän uskottavuutta. Ja mua on ihan varoteltu siitä, että älä puhu siitä mallin työstä, että se on uskottavuuskysymys. Mutta sehän on mahtavaa, mä oon päässyt tutustumaan uusiin kulttuureihin, uusiin kieliin, uusiin ihmisiin, kiertämään ympäri maailmaa. Mieletön mahdollisuus, jos sen hoitaa oikein. Plus, että kyllä mä nautin olla catwalkilla, kyllä mä nautin olla kameran edessä. Se oli huikeet aikaa.
Mikä näin jälkikäteen mietittynä, niin minkälaiset opit tai asiat siinä on sun mielestä ollut kaikista tärkeimpiä?
No ehkä yksi semmoinen, joka tulee tässä heti mieleen, on ehdottomasti se, että mä oon äärimmäisen suvaitsevainen ihminen. Eli kun siellä näki tosiaan niin kuin laidasta laitaan kaiken näköistä, niin kyllä se vaan niin on, että joo, kyllä se on se suvaitsevaisuus, varmasti se vahvin juttu, mitä niin kuin henkisesti siellä oppii. Ja semmoinen niin kuin odottamisen taito on varmasti toinen, kun odotat monta tuntia ja 300 tyttöä sun ympärillä ja sit sä meet siihen casting-tilaisuuteen ja sit sulle sanotaan, että ei, että itse asiassa sulla on väärän värinen tukka, että ei me haluta sua. Ja se kaikki aika, kun sä oot odottanut.
Se oli sit siinä.
Niin se oli sit siinä. Ja se odottaminen, kärsivällisyys, se, että mä olin nuorempana semmoinen, että kaikki tänne heti tyyppinen. Ja nyt mä en enää sitä ole. En missään nimessä. Että sen se malliaika teki, että oppi odottamaan.
Ai siitä, tästä kaikki mulle heti nyt -syndroomasta, niin siitä voi parantua.
Voi, tekemällä mallin töitä, käymällä castingeissa Milanossa malliura-alussa.
No, mallintöistä on helppo ajatella, että se on niinku helppoa hommaa. Että rahaa tulee aika helposti, että sen kun näytät kauniilta siellä, niin mikä siinä on sun mielestä kaikista vaikeinta? Paitsi tietysti malttamattomalle ihmiselle se odottelu. Mutta.
No, juurikin se, että pitää pitää itsensä kondiksessa koko ajan. Että ei se ole sitä, että jos sä siellä rypiskelet bileissä kaikki yöt, niin siinä loppuu äkkiä ne työt. Että sun pitää pitää itsestäsi huolta. Ja sitten mulla oli kyllä, kun mä en edusta semmoista perinteistä mallityyppiä. Ehkä sitten kuitenkaan, että kulmakarvat on ja välillä mulla oli irokeesi päässä ja niin edespäin, niin vähän kummallisempi tyyppi. Niin sitten se on myös persoonakysymys. Et kyllä se persoonakin siinä sitten vaikuttaa, jos se on vaikuttaakseen.
Sä oot joskus sanonut, että sua ei ole kutsuttu kauniiksi malliaikoina.
Ei.
Niin sehän kuulostaa jotenkin, se kuulostaa tosi rujolta, kun miettii, että sä oot kuitenkin yksi Suomen menestyneimpiä malleja.
Niin, ei mä oon kauniiksi koskaan. Mä oon ollut enemmänkin niin kuin mielenkiintoinen ja tyhjä kanvas, jonne maalata. Näin meikkaajat on sanonut mun kasvot. Ja semmoinen niin kuin hyvin ilmaiseva malli. Se ehkä tulee jostain verenperintönä saattaa olla jotain tämmöistä, mutta se on varmasti se yksi juttu kanssa, että en mä koskaan ollut se kaunis tyttö, en kouluaikoina, enkä malliaikoina, enkä nytkään. Mä saatan olla mielenkiintoinen ihminen.
Oot sä ollut aina sinut sen asian kanssa?
Oon.
Sä et ole ikinä toivonut, että sanottaispa mua kauniiksi?
Kyllä, joku on joskus sanonut ja on se tuntunut tosi kivalta, mutta en jotenkin, niin kuin, mun mielestä kaikki ihmiset on kauniita omalla tavallaan. Ja,
niin munkin mielestä.
Ja
siis toihan on makeata kuulla, niin kuin sä aiemmin tuossa sanoit, että sieltä lapsuudesta tulee tietty semmoinen turvallisuus tai vahva itsetunto, niin kyllähän se kieli siitä.
No siitä se kieli, että se sieltä tuli, tuli vähän niin kuin tiukallakin tavalla silloin nuorempana. Että oli kaiken näköistä pientä kiusaamista ja näin kouluaikoina, niin kyllä se siellä kasvoi sitten se itsetunto.
Miten sä kestit sen?
Kyllä mä kestin, mutta sitten mulla on kyllä semmoinen herkkä puoli, hirmuisen herkkä puoli, että silloin kun joku ihminen on tosi ilkeä, niin nykyisin mä vältän ilkeitä ihmisiä. Mä en mene enää heidän lähelle. Et mun mielestä kun täällä on yksi elämä elettävänä, niin sitä ei kannata käyttää siihen, että hengailee ilkeiden ihmisten kanssa.
Tämä on aika jännä, että sä sanoit, että sussa on niin kuin vahvasti myös herkkä puoli, koska sustahan näkyy hyvin semmoinen, niin kuin, jopa semmoinen, tiedätkö, italialaisen temperamentin ovaava semmoinen niin kuin voimakas, vahva saimi. Et millaisissa tilanteissa se sun herkkyys sitten tulee?
No herkkyys on kyllä kans mun voimavara. Sitten kun mun niin kuin tuntee oikeasti, niin tietää, että mä oon niin kuin ihan järjettömän herkkä ihminen sitten kaiken takana. Mutta se on jännä, että vuosien varrella myös media on tehnyt musta semmoisen niin kuin, vähän niin kuin jyrän. Että ehkä se kuva on vähän muuttumassa tällä hetkellä.
Toivot sä itse, että se vähän muuttuisi?
Joo, kyllä mä sitä toivon.
Sitten kun sä, en sano, että lopetit mallin työt, mutta niin kuin tämän aktiivisen mallin uran, se oli suurin piirtein 2003.
Jotain semmoista Laila Snellman muistaa paremmin kuin minä.
Joo, no niitä main. Sitten sä rupesit kirjoittelemaan enemmän menaisiin, imageen, tuli tällaisia niin muita juttuja. Miltä sun elämä näytti silloin, jos sä niinku mietit, että mitäs nyt, kun kuitenkin iso ura on tietyllä tapaa takanapäin?
No mä tulin Suomeen, niin Lailahan oli sitä mieltä, että heti alkaa jysäyksellä kaikki työt ja näin, mutta ei se nyt ihan sit niin mennyt, kun mä olin Suomessakin vähän erikoisemman näköinen. Ja Laila näki sen mun niin kun, potentiaalin muuhunkin kuin niihin mallin töihin Suomessa. Ja siitä mä saan kiittää häntä tosi paljon, että hän ei niin kun lokeroinut, eikä lokeroinut ketään mallia koskaan sillä tavalla, että nyt sinä olet pelkästään tätä ja sillä siisti. Vaan esitteli mulla todella suurelle ihmismäärälle ja kun mä sanoin, että mua kiinnostaa se ja tää ja toi, niin Laila sanoi, että no mennään tapaamaan niitä ihmisiä. Niin se oli tosi hienoa aikaa se.
Ja oliko maailma niin kuin täynnä mahdollisuuksia?
Oli, mutta kyllä mä ekaksi koin, kun mä Suomeen tulin, että ei sitä arvostettu. Silloin missit ja mallit oli samassa lokerossa ja sitten vaan ajateltiin, että no toi on tommonen tuommoinen, joka on tehnyt jotain, kävellyt pari kertaa catwalkia edes takaisin tuolla lahden toisella puolella, että mitä se oikeasti on tehnyt. Silloin, niin, näin se meni. Mutta silloin oli kaikki auki ja silloin pitää itse myös niin kuin ruveta tekemään asioita. Sitten musta oli ihan mahtavaa, että Nelosen uutiset oli silloin vielä ja sieltä tuli sitten mulle puhelu, että tuutko sä tytöksi, niin moni ihminen sitten sanoi, että kauheeta, että sulla menee maine, että sä menet säätä lukemaan telkkariin. Niin mä näin sen mielettömänä mahdollisuutena oppia jotain TV-työstä ja se on ollut mun elämäni paras TV-koulu. Ne sää hetket muuttui silloin suoriksi, eli tuli vielä sen suoran lähetyksen koulutus siinä samalla. En tiedä, miten ne hommat hoidin, mutta edesmennut appiukkoni sanoi, että kyllä minä muistan sinut sieltä säästä, että sinä huidot niillä käsillä niin paljon, ettei nähnyt karttaa ollenkaan. Ne oli ne italialaiset kädet sitten sielläkin nähtävästi.
No sä pääsit sitten tekemään muitakin TV-hommia. Mm-hmm. Tietysti Suomen huippumallihaussa oli yksi näistä isoista jutuista. Sä olit siinä mukana useamman kauden, mutta sitten oot sanonut, että susta alkoi tuntua, että sä olit niinku muuttumassa jotenkin itses karikatyyriksi, tällaiseksi hahmoksi. Ja se oli niinku osaltaan yksi syy myös ehkä hypätä pois tästä sun tietyllä tapaa unelmien TV-pestistä. Niin mitä, oliko sulla niinku TV-hahmon rooli päällä vai mitä? Mitä sä sillä tarkoitat?
No TV:ssään tehdään ihmisistä erilaisia, niin kuin tiedät. Ja mä satuin olemaan se vähän rajumpi tapaus sitten.
Vähän
pikkusen, niin kuin, kun oli lause, että no joo, mutta lauseista katkottiin sitten, että saatiin vielä hurjempia kommentteja multa. Se oli yksi syy siihen huippiksen lopettamiseen, mutta se oli myös osittain tekosyy, koska Mä en puhuin sitten muuta, mitä oikeasti silloin tapahtui. Ja mä makasin itse asiassa silloin Auroran sairaalassa, kun mun piti olla Huippiksen kuvauksissa. Ja se oli sen Saimin enkelit TV-sarjan jälkeen, kun mä tulin sieltä Milanosta pois, niin piti alkaa kuvata Huippista. Niin silloin mä sairastuin vakavasti ja sen jälkeen mä olin 2 vuotta on off siellä infektio-osaston eristyshuoneessa. Ja silloin ei haluttu heti, tehtiin päätös lääkäreiden kanssa, että ei heti kerrota, että mä saan aikaa toipua. Silloin mun oli pakko jotain sanoa ja silloin mä sanoin noin. Mutta siinä on iso pala totuutta myös tuossa karikatyyriksi muuttumisessa, että mä olin se korkokenkä päässä istuva tyyppi siellä, joka kailotti kovaa ja tytöt pelkäs. Että musta tuntui, että kukaan ei enää jaksanut kuunnella niitä mun juttuja. Että mä toistin niin paljon itseäni, että oli parempi perääntyä. Ja nyt esimerkiksi Huippiksessa on ihan mahtava tiimi. Nyt mä oon itse katsonut sitä, niin musta on ihanaa ollut seurata. Ja vielä Juri Silvennoinen.
Hän on ollut aivan ihastuttava. Joo, ja Mariam ja kaikki.
Kaikki, koko se tiimi ja Marika. Et mahtavat tyypit löydetty siihen. Tosi hyvä tiimi.
Saimi, otetaan tähän väliin yksi puhelu sun hyvälle ystävälle ja mallitoimisto Paparazzin johtajalle. Soittelin siis Snellmanin Lailalle, joka on myös sun mallimamma.
Ja, oho.
Ja mä kysyin häneltä, että mitä ominaisuutta sussa hän eniten arvostaa?
No varmaan Saimissa arvostan eniten semmoista periksi antamattomuutta. Kun Saimi päättää ja haluaa jotain, niin kyllähän yleensä saa tahtonsa läpi.
Hänhän on myöskin aikamoinen, voisi sanoa, että moniosaaja, kun miettii, mitä kaikkia taitoja siinä on niin kuin vuosien varrella kertynyt, niin siellä on sienikirjailua ja hotellin pyörittämistä, on puhekeikkoja, TV-esiintymisiä, vaikka mitä.
Kyllä. Niin. Saimi on monilahjakas ihminen ja luova. Ja luovat ihmiset ovat myös hyviä yritysmaailmassa.
No mites, jos sä voisit perustaa Saimin kanssa bisneksen, niin Laila, mikä bisnes se nyt sitten olisi? Kun mahdollisuuksia on aika paljon.
No siis mun mielestä Saimilla on niin kuin todella hyvä maku niin kuin kaikessa, siis nyt niin kuin vaatteissa ja designissa ynnä muuta. Ja kun mua niin kuin myös tavallaan kiinnostaa esimerkiksi sisustukset ynnä muuta, niin esimerkiksi Saimin kanssa, niin meillä voisi olla ihan mieletön tämmöinen niin sisustus, design, liike vaikka.
Ai
me voitaisiin tehdä monta asiaa yhdessä, mutta tämä olisi semmoinen, että voisi matkustaa vaikka Italiaan ja etsiä sieltä semmoista, mitä täällä ei vielä sit ole tarjolla.
Hei, en kestä. Jos tämä tulee toteutumaan, niin mä oon siellä ensimmäisenä asiakkaana sitten jonossa. Lupaan!
Niinpä, kiitos.
Laila, yksi kysymys vielä Saimin sairastumisesta. Hän sairastui vakavasti 2011. Niin osaatko näin jälkikäteen ajatella, että toiko se sulle hänestä esiin jotakin uusia puolia tai piirteitä? Ja miten toi sairas aika kokonaisuudessaan, niin muuttiko se Saimia jotenkin?
Henkkohtaisesti tietenkin se oli niin kuin semmoinen kauhun hetki minulle, kun Saimi sairastui. Ja tietenkin se niin kuin epäily koko ajan, että tervehtyykö ja niin kuin mitä lapset ja kaikki tämmöinen. Että se oli niin kuin todella raskasta aikaa. Ja ilman muuta tuommoinen vakava sairaus, niin kuin ei se muuta ihmistä, mutta niin kuin tuo semmoisia uusia niin kuin ulottuvuuksia. Ja yksi oli just tämmöinen, että niin kuin Saimilla oli just tämä haave muuttaa niin kuin Punkaharjulle, missä hän on niin omimmillaan niin kuin siinä luonnossa, niissä maisemissa, ja toteuttaa niin kuin yhden unelmansa siellä.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Laila Snellmania, sun mallimammaa ja hyvää ystävää. Liikutuit aika paljon Lailan sanoista.
Joo, mä oon vieläkin jotenkin, nyt lähti ääni kokonaan. Joo, kyllä mä liikutun. Laila on mun ihan lähimpiä ystäviä, itse asiassa meidän vanhemman pojan Kasparin sylikummikin. Mutta tämä oli ihan mahtava juttu, tämä design-liike. Nyt se ei ole saanut sanoa tuota apua.
Siis mä toivon, että tästä lähtee bisnesidea ja muutaman vuoden päästä, niin tuolla jossain, mä en tiedä, onko se Punkaharjulla vai Helsingissä vai missä, niin teillä on oma sisustuskauppa.
Joo, mutta tämä muuten toimisi kaiken kukkuraksi.
No ai joo! Innostuitko ajatuksesta?
Innostuin, tätä ideaa lailla ei koskaan mulle sanonut. Mahtavaa, no niin.
No niin, tätä jäädään odottelemaan. Palataan, Saimi, vielä tuohon sun sairastumisaikaan, mistä äsken vähän mainitsitkin. Te olitte kuvaamassa Saimin enkelit-sarjaa Milanossa.
Kyllä.
2011, ja silloin sulle tuli keuhkoputken ja poskiontelon tulehusta ja vatsatauti, ja siitä lähti niin kuin aikamoinen syöksykierre väärään suuntaan. Niin, tajusitko heti siellä Milanossa, että nyt on niin kuin isoja asioita kyseessä tässä, vai missä vaiheessa sulle jotenkin konkretisoitu?
No en mä tiedä, silloin mä tiesin jo, että mun niin kuin IgG-arvoissa on jotain väärin. Ja sitten vaan rupesin miettimään, että jotenkin se siihen liittyy. Ja ehkä silloin, kun sitä lopullista diagnoosia oli vielä tullut, niin ehkä ne oli semmoisia, se oli semmoinen ensimmäinen kauhun hetki oikeasti. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin täällä sitten, kun se alkoi se tutkiminen sairaalassa ja näin, niin kyllä se rysähti kuitenkin niin kuin yllätyksenä kaikesta huolimatta. Ja monta kertaa jouduin miettimään, että entä jos sen tästä selviä. Ja sitten jouduin myös miettimään, että entä jos selviän, niin onko minusta vielä eläjäksi tässä yhteiskunnassa, onko minusta äidiksi, vaimoksi, ystäväksi. Ja sitten vähän myöhemmin mietin sitä, että pöytä on tyhjä, kukaan ei enää halua mua mihinkään töihin, mun puhelin ei soinut enää. Pari tahoa oli semmoset, jotka soitteli ja sanoi, että sit kun sä paranet. Ja kunnioitan näitä tahoja nyt jälkeenpäin, mä sanon äärettömän paljon. Et he ei niin kuin hylännyt sitten siinä vaiheessa, kun en ollut enää kiinnostava, koska makasin sairaalassa 46-kiloisena tippapullot kummassakin kädessä ja 3 sentin juurikasvussa kasvot vähän niin kuin kuivumisesta ruvella.
Miten sä mietit tuota aikaa nytte? Siinä on aikamoinen hyppäys, kun sulla oli hieno mallin ura takana ja niin kuin hyviä töitä ja TV-kuvaukset käynnissä ja kaikki. Ja yhtäkkiä maataankin 2 vuotta sairaalassa.
Nyt mä ajattelen, että nyt mä sanon kauhean lause, mutta siinä oli paljon hyvääkin, mitä tapahtui. Se oli lapsille tosi raskasta. Mun miehelle tosi raskasta, mun ystäville äärettömän raskasta ja mulle itselleni raskasta tietysti. Mutta ehkä se oli myös semmoinen iso kasvun paikka. Tarvitsiko sen olla noin raju rysäys? No ei. Mutta jollei se olisi ollut noin raju rysäys, niin oltaisiko me koskaan muutettu Punkaharjulle? Oltaisiko me Petrin kanssa tehty sienikirja, joka oli meidän vuosien haave? Olisinko mä nyt yrittäjänä hotelli Punkaharjussa? Haave Punkaharjulle muutosta oli ollut ikuinen haave ja tämä sienikirja. No ne toteutui siksi, että mä jouduin pysähtymään.
Miten semmoisista ajatuksista sit pääsee yli, kun sä joudut niinku oikeasti miettimään, että no, et onks musta enää äidiksi ja onks musta enää vaimoksi ja miten niinku kaiken saa raiteille? Niinku miten sä pääset sit sellaisista yli?
Vähitellen. Punkaharjun metässä. Sinne mä menin sitten ja istuin kannon päällä, pyjama päällä ja kävelin metässä ympyrää ja soudin minkä jaksoin. Siellä niitä vastauksia alkoi tulla, että kyllä mä ehkä kelpaankin vielä. Kelpaan just perheelleni ja ystävilleni. Mutta ehkä sillä urapuolella oli sitten semmoinen hetki, että siinä epäilytti, että miten mulle tulee käymään.
Mitä asioita sä kaipasit? Kaipasit sä sitä, että sun puhelin soisi ja joku pyytäisi töihin?
No kyllä mä kaipasin, että joku kaipaisi. Se mikä oli hienoa, niin mä olin tavannut Speakers Forumin Eki Feltin ennen sairastumistani. Ja mietittiin yhdessä sitä, että jos musta olisi puhujaksi oikein isoihinkin tilaisuuksiin puhujaksi kertomaan ehkä jollain tapaa omaa tarinaa. Speakers-foorumilla jaksettiin odottaa ja soitettiin välissä. Ja sieltä sitten se alkoikin se uusi nousu. Että mä nousin Jyväskylässä lavalle puhumaan yli 1000 ihmiselle. Se oli hurja tilanne. Mulla oli sellainen pieni lappu kädessä ja mua ennen esiintyi Henkka Hyppönen. Se oli ihan mieletön show ja mieletön puhuja, kun Henkka on mieletön puhuja.
Niin on.
Sitten sitä juonsi André Noel Schaker ja mun jälkeen esiintyi Dudsonit ja Paula Koivuniemi, pum pum pum. Ja sit mä tuun siihen lavalle ja sit mä pidin sen tunnin puheen ja sen jälkeen minä, Henkka, André itkettiin. Ja siitä alkoi mun niinku puhuja ura ja se oli ihan mahtava keikka.
Voi kun mulle tulee ihan tietysti kylmät väreet, kun sä kerrot tota. Aika hurjaa.
En mä kelpasin sielläkin sitten sen kaiken jälkeen.
Millainen ristiriita se oli, että sulle sanottiin lääkärissä, että tästä ei nyt passaa niin kuin julkisuuteen sanoa oikeastaan
mitään? Oli fiksua. Erittäin viisasta lääkäreiltä ja hoitajilta. Eihän he voi pakottaa ketään olemaan puhumatta. Mutta sanoivat, että varmasti on parempi, että saat rauhassa olla. Olihan se, se oli hemmetin vaikeaa. Kun sitten siihen liittyi se, että sitten alkoi ne ilkeät juorut ja sitten puhuttiin, että ei sitä kiinnosta niin kuin työnteko. Että... Ja sitten luultiin, että mulla on anoreksia, kun mä olin niin laiha, kun mut nähtiin joskus apteekissa.
Mutta on sulla aika kova pää, että sä kaikesta tosta oot jotenkin selväjärkisenä sitten saanut itsesi niin kuin entistä ehommaksi.
On ja onhan se mua... Just niin kuin Laila sanoikin tuossa, että ei se muuta ihmistä, mutta ehkä se niin kuin kasvattaa ihmistä. Et mä sanon ihan suoraan, että mä oon paljon viisaampi ihminen nyt, mitä mä olin ennen sairastumistani.
Pystytkö sä elää paremmin hetkessä nyt?
Pystyn. Nyt se on jokainen hetki. Ihan jokainen hetki. Ja niistä hetkistä pitää ottaa kiinni ja nämä ei ole mitään kliseitä. Niissä pitää elää niissä hetkissä. Koska tämä on niin hemmetin kallisarvoinen asia, tämä elämä, kun tämä ei ole itsestäänselvyys.
Mitä sä mietit siitä, että sä saatat kuolla? Huikun mua ihan kauhistutti sanoa toi, että sä ääneen.
Niin, no mutta ei kaksi kertaa ollut semmoisia tilanteita, että läheltä piti sairaalassa kummatkin. Ja mä en voi sille mitään, joku sanoi mulle, että on sinut kuoleman kanssa ja näin. No en mä halua lähteä täältä. Mä haluan nähdä, kun mun lapset kasvaa.
Sä oot myös sanonut, että kaveripiiri meni ton sairauden myötä tietyllä tapaa uusiksi. Että kaikki ei sitä ikään kuin kestänyt tai osannut käsitellä. Musta se kuulostaa ihan hirveältä. Mä jotenkin niinku, tiedätkö, mä en niinku ymmärrä sitä.
Niin meni niinku osittain uusiksi. Mullahan on hirmu tiivis ja rakas lähiystäväpiiri. He kestivät kaikki tämän. Mulla oli vaan niin paha mieli, kun mä en pystynyt antamaan heille mitään moneen vuoteen. Ja mä niinku taas sit imin heistä kaiken, niinku mä imin heidät kuiviksi. Se on kauhean tuhosaa semmonen sitten.
Eikö se ole myös aika luonnollista?
Onhan se luonnollista, on täysin luonnollista, mutta näin jälkeenpäin täytyy sanoa, että jotkut mun ystävistä otti sen vaan niin voimakkaasti ja eli siinä mukana. Mutta sitten mikä oli ihanaa, että vaikka sieltä sitten jäi pois ihmisiä mun elämästäni, niin tilalle tuli uusia. Ja se on ollut suuri rikkaus nyt tässä ton sairaalakauden jälkeen, että on tavannut ihan uusia ihmisiä ja löytänyt jotain uusia ihmisiä. Ja mun täytyy sanoa, että ystävystyinpäs myös yhteen Auroran sairaalan yöhoitajaan. Näinkin voi käydä.
Mä oon miettinyt, Saimi, kun mä oon seurannut sun uraa ja mä oon lukenut susta paljon juttuja. Mä oon miettinyt sitä, että se on ollut jotenkin tosi rohkeeta, että sä oot puhunut tästä asiasta sit jälkikäteen. Sitten kun ikään kuin on ollut sopiva aika, niin avoimesti, koska ei ole maailman helpoin tilanne tulla kertomaan, että en pysty tekemään töitä, kun makaan sairaalassa tai ripuloin tai mitä ikinä.
Joo, kyllä.
Niin miksi sä halusit, mistä sä niin kuin löysit sen jotenkin sen voiman tai sen halun, että sä haluut jakaa näin henkilökohtaisen ja näin ison ja raskaan asian julkisesti?
No IgG puutos, hypokalman globulinemia, joka on mulla vielä epäspesifi, niin on harvinaissairaus. Ja mä oon saanut itse mieletöntä vertaistukea, kokea, kiitos Minna ja muut. Se on niin kuin, se on hirmu tärkeä asia tuommoisessa tilanteessa. Ja sit mä aloin kuulla, niin kuin, että on tämmönen nuori poika tai nuori tyttö, joka on sairastunut tähän samaan sairauteen. Tämähän on perinnöllinen ollut siis syntymästä asti. Ja mä ajattelin, mulle soitti nimittäin yksi äiti, yhden pojan äiti. Ja hän sanoi, että minä olen nyt kuullut, just näiden vertaistuki-ihmisten joukosta kuullut, että sulla on myös, että voisit sä puhua mun poikani kanssa. Ja silloin mä tajusin, että hei, mua tarvitaan täällä. Ja siitä se sitten lähti. Mä koin niin, että mun pitää, tällä tavalla mä voin kiittää niitä, jotka on antanut mulle sitä tukea.
Sähän tällä tarinalla tosi paljon rohkaiset myöskin, koko sun tarinalla niin rohkaiset ihmisiä jotenkin tavoittelemaan omia unelmia ja niin kuin lähtemään rohkeasti niitä kohden. Oot sä ajatellut sitä, että mitkä on sun mielestä niitä sellaisia jotenkin tavallisimpia esteitä, mitä me rakennetaan siihen, ettei niitä omia unelmia voisi lähteä tavoittelemaan? Koska aika monestihan se kyse on siitä, ettei jotenkin, ettei uskalla ottaa sitä ekaa askelta.
No siinähän on taustalla tämä suomalaiset sananlaskut. Kuka kuuseen kurkottaa, se kata ihan kapsahtaa.
Kliseissä on aina joku perä.
Varmaan se omaan itsensä uskomisen puute, enhän mie mitään. Se on varmasti se. Ja sitten yksi juttu on semmoinen, että se unelma pitää tietää, mikä se unelma on. Ja se unelma, jota tavoittelee, ei saa olla pelkkä unelmahöttö, vaan sen pitää olla oikeasti semmoinen konkreettinen asia, johon on mahdollisuuksia sitten. Ja sitä asiaa pitää rakastaa yli kaiken. Siihen pitää olla intohimo. Se on se, mikä mulla on ollut mun tekemisiin. Intohimo. Ja rakkaus.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja Saimi Hoijer täällä kannustaa tavoittelemaan unelmia. Sä lähit aika rohkeasti tavoittelemaan tammikuussa 2016 yhtä. Silloin julkistettiin siis päätös, että Punkaharjun valtiohotelli siirtyy sun ja sun miehen omistukseen. Niin kyllä aika moni mietti silloin, että mitähän ihmettä nyt oikein tapahtuu.
Niin, moni varmaan ihmetteli jo sitä, että me muutettiin sinne Punkaharjulle. Ja moni sanoi silloin, että kohta tullaan maitojunalla takaisin ja nyt siellä syödään hetken aikaa niitä kuivattuja mustikoita ja halaillaan puita. Ja sitten tullaan takaisin Helsinkiin ja aloittaa samat hommat kuin ennen. No sitähän mennyttiin tästä uutisesta vielä enemmän. Eihän kukaan voinut kuvitella, että mä ryhtyisin niin kuin ravintolaan ja hotelliyrittäjään. Eikä se ole koskaan ollut myöskään mun niin kuin unelma ryhtyä siihen. Tämä ei ole ollut mun unelma. Mutta mulla on toinen unelma. Ja se liittyy Punkaharjuun. Että Punkaharju ei enää olisi maailman parhaiten varjeltu salaisuus. Sitä mä toivon. Ja se työ, mitä mä tällä hetkellä teen hotelli Punkaharjussa, niin se on työtä koko Punkaharjun, koko Savonlinnan, koko Saimaan alueen hyväksi. Ja se on mulla intohimo. Ja sitten toinen, mikä siinä on, niin on varmasti ne vanhat rakennukset, että se historia 1840-luvulla rakennettiin Metsävartijan torni Harjulle, niin ne tarinat sen jälkeen on kertomisen arvoisia ja sen rakennuksen pitää saada seistä siellä Harjulla. Ja tässä olisi voinut käydä toisin. Ellei me oltaisi tehty näin.
Minkälainen muutos se oli sulle ryhtyä ravintola- ja hotelliyrittäjäksi Punkaharjolle?
Niin, se on muutos tietysti.
Siis sullahan on koko elämä heittänyt siis aivan häränpyllyä.
On. hirmu monet asiat, mutta aika monta asiat. Mä oon saanut siis asua Italiassa, tehdä sieni kirjan ja asua Punkaharjalla ja näin edespäin. Niin pitää myös hypätä, pitää heittäytyä niihin omiin unelmiinsa, eikä himmailla.
Mikä on ollut yrittäjyydessä sulle kaikista vaikeinta?
Ihan kaikki. Mä myönnän sen ihan suoraan. Yrittäjyys on hankala homma, mutta se on myös erittäin mielenkiintoista työtä. Ja musta on ihan aina oppia uutta, joutua aivan erilaiseen ympyrään. Mä en väitä, että olisi ollut isompi uusi ympyrä kuin Nelosen säätytön pesti aikanaan tai Mallin pesti Pariisissa. Mutta tämä on ollut suurta oppimista ja mä oon niin onnellinen, että mulla on se sellainen verkosto tullut elämässä, että se on hirmuisesti mua 100 kertaa viisaampia ihmisiä ympärillä, keltä mä voin kysyä apua.
Sä oot sanonut jossain vaiheessa, että oot välillä niinku miettinyt sitä, että oliko sairaala-ajat vai yrittämisen eka vuosi tiukempia. Oliko se eka vuosi niin paha?
Olihan se hurja se vuosi. Oli se, ja sitten kun siihen liittyy taas sitten tämä suomalainen perisyntikateus ja toisen kaatamisen halu, jos nyt ei mennä negatiivisuuksiin, mutta kuitenkin olihan se silleen, että olihan tuolla porukka, jotka odotti, että no milloin se malli kompastuu. Milloin se kaatuu koko juttu. Mutta jos tämmöistä rupeaa tekemään, niin tätähän ei kukaan ala tehdä sen takia, että tämä rupeisi tuottamaan tai tässä olisi välittömästi business. Tämmöinen asiahan tehdään ainoastaan ja vaan rakkaudesta sitä asiaa tai paikkaa kohtaan. Tai sitten sitä ei tehdä.
Miten sä oot tuohon kateuteen törmännyt?
No, siihen törmää joka päivä, mutta tiedätkö, mitä mä aina sanon?
No.
Mä sanon aina, että meillä jokaisella on oma tie. Ja vaikka siihen tulisi joku sun tielle, sun omasta mielestä joku tulisi siihen ja sä alat kadehtia sitä, niin ei se mene niin. Sen takia se tulee siihen, että sulla on määrätty toinen tie. Ja kateellisille ihmisille mä sanon sen, että ei kannata kadehtia, kun aika kuluu. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että täällä maailmassa on niin mahtavaa olla, kun tää saa olla. Niin ei sitä aikaa kannata käyttää kadehtimiseen tai ilkeilyyn. Sehän on itseltä pois. Ja mitä tekee se, jota kadehditaan? Röyhistää rintaansa ja jatkaa matkaa, eikö niin? Eli se kadehtija menettää tosi paljon.
Sä oot sanonut, että tuossa teidän sun ja sun miehen kombossa, niin sun mies on järki ja sä oot se tunne, mitä tulee nyt sitten näihin hotellin ja ravintolan pyörittämisasioihin. Niin jotenkin voisi kuvitella, että kaiken tämän työnteon ja uurastuksen ja yrittämisen keskellä, että kyllä siellä niinku järki ja tunne ottaa välillä, niinku leiskahtaakin yhteen.
No kyllä ne nyt leiskahtelee kaikki. Musta tuntuu, että ei ole pariskunta, jolla ei leiskahtelisi. Mutta, ja sitten mulla huitoo vielä nämä italialaiset kädet tässä.
Ne on sympaattiset.
Ne on huitonut tässä paljon. Tietysti leimahtelee, mutta kyllä vielä sen niin kuin voi sanoa, että kyllä mullakin sitä järkeä jonkin verran pitää olla, että tota pystyy pyörittämään. Mun mieheni hän tekee myös muita töitä ja ei ole siellä niin kuin fyysisesti paikan päällä.
Tai jos sua pitäisi jotenkin kuvailla nytten, niin sä oot kuitenkin vielä niinku suht tuore yrittäjä. Ja oot sanonut, että sä et pelkää muutosta, että sä siihen suhtaudut lempeydellä. Niin jäin miettiä sitä, että kun muutoksen hyväksyminenhän on niinku yksi meidän elämän jotenkin vaikeimpia ja vaativimpia asioita, mitä ehkä, mä en tiedä oppiiko sitä koskaan, mutta miten siihen voi niinku lempeydellä suhtautua? Mistä sä oot sen oppinut?
No se on niin kuin mahdollisuus. Muutos on mahdollisuus. Se tulee nyt taas sitten kotoa. Että mä muistan, kun mä joskus, että miksi toi sai jotain. Mä muistan, mä puhuin isälle näitä juttuja, että minkä takia mua ei otettu tohon tai jotain. Niin isä sanoi, että että niin kuin se on sun tie. Ja sitten niin kuin jos tuli iso muutos, mä sanoin, että kauhea, tai en mä ehkä halua, en mä kestä ehkä tätä. Niin sitten hän sanoi, että ota se mahdollisuutena. Nyt on taas uuden oppimisen aika. Mun pitäisi varmaan tehdä kirja Jyrkin aforismit.
Mä luulen, että sinne mahtuisi Saimi-aforismeja kanssa kyllä niin kuin mukaan. Kyllä. Tässä, tiedätkö mitä, tulee hirveästi bisnesideoita nyt tämän yhden haastattelun, Yle Puheen haastattelun aikana. Sulle tulee kiire tämän jälkeen. Viime loppuvuodesta uutisoitiin hotelli Punkaharjun maksuvaikeuksista monella rintamalla. Toi ei ole varmasti niin kuin helppo tilanne käsitellä edes omassa päässä, kun lähtee tavoittelemaan niitä unelmia ja sitten tulee niin kuin nousee ja sitten tulee laskuja. Niin miltä susta tuntuu se, että tommosia asioita pitää sitten julkisesti käydä läpi?
No jos olisi ollut Matti Möttösen hotelli, niin sitä olisi käyty julkisesti läpi. Ei olisi ketään kiinnostanut edes paikallislehdissä Punkaharjulla. Mm. Ja ne itse asiassa kohtelikin hyvin. Kiitos Puruvesilehti. Niin se tuntui tosi pahalta. Nyt mun täytyy siis se sanoa, että kun siinä meni vähän puuroita vellit myös sekaisin, että mistä ne johtuu ne maksuvaikeudet. Nehän johtuu siitä, että meillä ei ollut niin suuret investoinnit. Museoviraston suojelema rakennus, luonnonsuojelualueella, Metsähallituksen mailla. Siinä pitää muutama lupa pyytää. Siinä asiat pitää mun mielestä kunnioittaakseen näitä tahoja ja kunnioittaakseen sitä rakennusta. Niin sä et tee sitä toisella kädellä, vaan se tehtiin rakkaudella juurikin ja se tehtiin hyvin, se tehtiin tyylikkäästi. Mun mielestä rakennus ansaitsi sen kaiken ja meidän mielestä kyllä. No, Itä-Suomen matkailussa syksy ei ole helpointa aikaa.
Tulee aika lailla seinä yhtäkkiä.
Joo, mutta ei se seinä siellä enää tänä syksynä ole. Sanotaan näin, että ei ne lentokoneet koko ajan enää lennä Helsingistä Lappiin, kun kohta ne alkaa pysähtyä siihen Saimaalle.
Jes, hyvä näin. Ketkä ja millaiset tyypit sua on neuvonut ja ohjannut? Ketkä on sun mentoreita? Sä mainitsit jo sun iskän.
Joo, ulkomailla on pari, mutta sitten jos Suomesta mietitään, niin nostan tämän heti Marko Bjurströmin. Hän on ollut mulle tosi iso tuki vuosia. Juurikin pushannut mua eri suuntiin ja antanut mun vapaasti olla ja sitten kuitenkin sanonut, että mitä jos tekisit näin. Ja kun mulla tulee vaikea tilanne, niin mä soitan joko Lailalle tai Markolle. Lasse Norres on ollut merkittävä ihminen myös mun elämässäni. Tärkeä niin kuin mentori ehdottomasti. Niitä on ollut aika paljon. Yksi tärkeä on ollut Marjaana Toiminen. Bonnierin entinen toimitusjohtaja. Mä voisin sanoa näin, että Marjaana opetti minut ymmärtämään, mistä kirjoittamisessa on kyse. Ja se on aika iso asia. Kirjoitin myös ennen sitä, mutta Marjaanan koulu on Marjaanan koulu.
Ehditsä kirjoittaa vielä?
Kyllä mä ehdin vielä kirjoittaa. Ja kyllä mä tuolla kirjoittelen ja ehkä joskus jotain tuleekin vielä.
Salaperäisesti tietenkin. Niin. No miten Saimi, eka vuosi oli karmea, mutta eka vuosi oli tiukka. Mutta onko asiat nyt yhtään helpottunut?
On asiat helpottunut. Tässä on tosi osaavia ihmisiä nyt niin kuin tullut jengiin mukaan lisää. Ja ehkä se mikään startup-yritys on valmis ensimmäisenä vuonna. Että meillä on oltu edes vuotta vielä auki. Ja musta se on niin kuin hurjinta, että tämä paikka ei tosiaan ollut vielä vuotta auki ollenkaan. Viime vuosi oli kans ihan mieletön. Meillä oli koko kesä ihmisiä niin paljon, että huijakkaa. Noin 400 ihmistä syömässä päivässä, joka päivä meidän ravintolassa.
Se on aika paljon.
Tästä kesästä tulee nyt samanlainen. Sellaiset ennusmerkit on nyt ilmoilla.
Onko teidän perhe ja lapset, kansainvälinen perhe, niin onko se sopeutunut hyvin Punkaharjuun?
On. Kato, ne ei enää kiinnitä mun mitään huomiota. Musta oli jälkeen, kun me tultiin tänään Helsinkiin. Ja sitten pojat sanoi juna-asemalla, että mamma, miksi kaikki tuijottaa sua? Ei kaikki tuijota, mutta he koki sen näin. Ja sitten mä sanoin vaan, että mun isäkin yrittisi jotain selittää, että no ne varmaan huomaa, että mamma on tuossa tai jotain höpönpöppö. Niin Kaspar sanoi, että no mutta ei se Punkaharjulla ole näin. Niin ei nyt jaksa enää kiinnittää mitään huomiota muuhun siinä S- tai K-marketissa. Että mä oon siellä ihan normaali tallaja niin kuin muutkin. Sitten jos sinne tulee joku turisti, niin se on eri juttu. Se siinä on hassua. Että me ollaan niin kuin pieni perhe. Punkahari on pieni perhe. Kaikki auttaa toisiansa. Se on tosi hieno paikka asua. Ihan mahtava paikka.
Yksi sun rakkaimpia arkirutiineita on kuulemma illallinen lasten ja miehen kanssa. Kello 19 syödään pitkään ja jutellaan. Onks tälle jäänyt aikaa kaiken yrittämisen ja remppaamisen keskellä?
No tämähän tässä on jouduttu tinkimään tämän vuoden aikana. Mutta yritetään aina ottaa semmoinen aika, kun siihen on millään mahdollisuuksia. Koska se on hyvä, että perhe kokoontuu yhteen keskustelemaan.
Yksi kysymys vielä. Sensu ääni kestää. Kun nyt mietit ja katot aikaa vähän eteenpäin, niin mitä siellä näkyy?
Siellä näkyy mun ihanat poikani, jotka kasvavat ja äiti haluaisi koko ajan, että ne olisi vielä vauvoja. Sitten siellä näkyy matkoja Italiaan. Olen ollut muuten Lailan kanssa yhdessä Italiassa, että ehkäpä lähdemme nyt katsastamaan sinne. Sinne kuuluu paljon sieniä, sieniviikonloppuja. Elämän tehtävä hotelli Punkaharjussa ja sienten maailmassa Suomessa. Ehkä yksi kirja ja paljon puhujakeikkoja, koska se on se, mitä mä rakastan. Mä rakastan mennä puhumaan ja huitoa käsin.
Kuulostaa ihanalta. Kiitos Saimi tosi paljon, kun tulit mun vieraaksi. Oli ihanaa, että olit täällä.
Kiitos Tuija.
Ja tsemppiä ihan hirveästi. Paljon terveisiä Punkaharjulle.
Kiitos Tuija.
Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.